Utuiza tsika tany fa makafakana repenao tsaina ka mialo izay ndray de hiaino ny Matio toko faharoapolo isika. Matio toko faharoapolo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tanim-boalobiny. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa hodenary isan'andro ny karamany dia nasainy nankany amin'ny tanim-boalobiny ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena ka hoy izy taminy, "Mandehana koa ianareo hankany amin'ny tanim-boaloboka fa izay ankeviny marina dia homeko anareo." Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaiiraika ambin'ny folo dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo dia hoy izy taminy, "Nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro?" Hoy izy taminy, "Satria tsy nisy olona nanakaramanay." Dia hoy ra lehilahy taminy, "Mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanim-boaloboka." Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tanim-boaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, "Antsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atomboy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany." Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora fahaiiraika ambin'ny folo dia nahazo denaria misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena hahazo mihoatra izy, "Kanjo samy denaria misesy avy ihany no azony." Ary rehefa nahazo izany izy dia nimonimonina tamin'ny tompon-trano ka nanao hoe, "Ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hain'andro." Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, "Ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho? Tsy efa denari va no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana. Fa ilay farany dia tiako homena toraka ny ianao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho? Ratsy va ny masinao satria tsara aho?" Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerusalema dia naka manginginana ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe, "Indro miakatra ho an'i Jerusalema isika ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna dia ho elohiny ho faty izy ka hatolony amin'ny jentilisa mba hataony ho fiomehezana sy ho kapohiny sy ho omboany amin'ny hazo fijaliana, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangany indray izy." Ary tamin'izany dia nanatina an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedio mba amin'ny zanany lahy dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, "Inona no irinao?" Dia hoy ra vehivavy taminy, "Mandidia mba hipetrahany ireto zanak'ireo lahy ireto ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao." Fa Jesosy namalika nanao hoe, "Tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko?" Hoy izy ireo lahy taminy, "Haina ihany." Hoy kosa izy taminy, "Hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no homena." Ary nony nandre izany izy folo lahy dia tezitra nony nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy ankeo aminy ka nanao hoe, "Fantatrareo fa ny andrinany jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra, fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy. Ary indreo nisy jamba ro lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary nonireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe, mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe, inona no tianareo hataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko ô, ny mba hampahiratana ny masinay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masiny, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy.
Ilay fanoharana momba ireo mpiasa tamin'ny ora faraika ambin'ny folo de mitantara ny zava-niseho tamin'ireo mpiasa nomena asa nandritra ny tontolo andro tao amin'ny tany voaloboky ny lehilahy iray. Ny sasany niditra maraina, ny sasany misasakandro, ary ny sasany kosa efa hariva. Noho ny tapitra ny fotoam-piasana de nandony karaman'ireo mpiasa ireo ny mpampiasa azy nanomboka tamin'ireo niditra farany. Nefa gaga daholo ny rehetra fa mitovy ny karamano raisina na tamin'ny firy na tamin'ny firy ny nanomboana ny asa. De nitaraina ireo mpiasa nanomboka maraina hoe tsy rary ndra hitovy karama amin'ireo mpiasa tsy niasa fa tsora vitsy fotsiny izy. No lazain'ilay mpampiasa nefa fa tompony volana izy ary mananjoana karama izay tiany araka ny itiavany azy. Amin'ny fanoharana momba ireo mpiasa tamin'ny ora faraika ambin'ny folo io, izay miresaka momba ny valosoa omena ireo mpiasan'ny tompo, de asehon'i Jesosy fa Andriamanitra de tsy refesy mandidy ary manao ny rariny amin'ny olona rehetra. Izy no anaovany tsirairay tatitra amin'ny asa fanompony ka tsy misy tokony ampitatena amin'ny hafa. Koa tsy tokony atahotra ny mpanompo raha fotoana fo ihany no nahafahany nanompo.
De toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany.
Avy eo raha niakatra ho any Jerusalema Jesosy de nolazainy indray tamin'ireo mpianany miandry azy, izany hoe ny hijaliany, ny hafatesany ary ny tsanganany amin'ny maty. Ilainy izany asan'izany mba hatanteraka ny drafitr'Andriamanitra, indrindra moa ny ahafahan'ny Mesia miditra ao amin'ny fanjakany na dia mbola tsy ho amin'izao fotoana izao azy fanjakana be voninahitra io. Indrisy fa tsy nahakasika ny fondro mpianatra ny teny vao avy nolazain'i Jesosy. Mbola nisy ihany roa amin'izy ireo ny hevitena ho lehibe ka nitady ho ambony noho ny sasany. Tsy sasatr'i Jesosy mamerina fa raha te hanaraka azy dia tsy maintsy manetry tena to azy ary mahafohy tena ho amin'ny fanompoana.
Fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro.
Koa toy inona moa ny hafalian'i Jesosy nahita mpangataka izay jamba nanaiky fa izy no ilay Mesia, ilay zanak'i Davida.